Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me pandeminë. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Pandemia rrit numrin e të papunëve në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, koronavirusi vënë në sprovë institucionet për vitin e ardhshëm shkollor. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nivelit e lartë të papunësisë në Kosovë janë shtuar edhe shumë punëtorë të cilët kanë humbur punën gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit. Vetëm në Agjencinë e Punësimit janë të regjistruar mbi 110.000 të papunë. Rrëfimin e njërit prej tyre e dëgjojmë në kronikën që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mehdi Mala, 41 vjeç, ka mbetur pa punë për shkak të masave emergjente që kanë detyruar shumë biznese të mbyllen. Paga që ai ka marrë në një kompani private ka qenë vetmja e ardhur financiare në familjen e tij katërantarshe.
Jam komisioni angazhuar në një kompani që kryen shërbime hoteliere. Kryesisht kryen shërbime hoteliere në përndërtesa qeveritare me byfeja të bime, dhe kështu që në u katastrë ndërprejmë punë në bazë dëndimit qeverisë në datë 13 mars.
Mbyllja aktiviteteve hoteliere ka qenë një nga masat e para për parandalimin e përhapjes së koronavirusit që janë marrë nga qeveria e Kosovës. Mala, i cili kishte punuar deri më datën 13 mars, thot se ka marrë vetëm pagën e muajit mars dhe se në muajin prill nuk do të paguhet.
Pagat e marsit i ka shpenduar kompania, neve nuk kemi ende një vendim nga kompania për vazhdim të punës.
Pas mbylljes së shumë aktiviteteve biznesore, qeveria në detyrë e Kosovës ka marrë vendim që përmes një pakuje emergjente fiskale të ndihmoj punëtorët në kompanitë e prekura nga masat kundër koronavirusit. Sipas Malajt, kompania që ai ka punuar ka bërë aplikimin për të përfituar nga pakuja emergjente. Megjithatë, ai shton se ende nuk ka marrë këto mjete që sipas tij janë të pamjaftueshme.
170 euro nuk është as për afër me mjaftueshme, por ne po flas për kompaninë ku jam unë, po shpresojmë në seriozitet të kësaj kompanie që do na i kompenzojë pagën pjesën e pagës tjetër.
Në pakon emergjente fiskale, cila është në vlerë prej rreth 180 milion eurosh, është para parë që punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave emergjente të përfitojnë 170 euro për 2 muajt e ardhshëm. Mala tregon se kanë menduar që të bëhet një marrëveshje mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, që nëse kompania bën një pjesë të pagesës për muajin prill, punëtorët në të ardhmen të punojnë një orë më shumë për kompaninë. Punën gjatë kësaj kohë e kanë humbur të punësuarit në sektorin privat, i cili është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor vlerësohet se punojnë mbi 220.000 punëtor. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri i atyre të cilët po regjistrohen si të papunë pas gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19. Numri i regjistruarit të papunëve në këtë agjenci ka arritur në mbi 110.000. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Dren Haraçia, tha për Radio Evropa e Lirë se në zyrën e punësimit gjatë javëve të fundit janë regjistruar mbi 40.000 persona të rinj si të papunë.
Si punë kërkues të rregullt, domosht si të papunë janë regjistruar para përsisht 28.000, do thotë të rregull për të parë të ri, 28.000 qytetarë, ndërsa nga pasiva të cilët kanë kaluar në aktiv janë afërsisht 19.000 qytetarë. Do në total numri i qytetarëve të cilët janë futur në sistem është pavarësisht 40.000.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qytetarët në Kosovë po e përjetojnë në mënyra të ndryshme izolimin gjatë pandemisë së koronavirusit. Ata që i kanë darë përvojat e tyre me Radio në Evropa e Lirë, thonë se po kalojnë më shumë kohë me familjen, gjë që si pas tyre është pozitive, por flasin edhe për sfidat me të cilat përballen. Holësit nga Ariana Kasapoli.
Me ndërkur që 42 vjeqar nga Prishtina është izoluar në shtëpinë e tij afërsisht që 2 muaj, ai dhe miliarda njerëz të tjerë në botë po qëndrojnë në shtëpi për të mos u infektuar nga COVID-19 që ka përfshirë gjithë globin.
Po thua se që 50 ditë qëndrojnë në shtëpi me familjen, pavarësisht mirave që i ka, të këqijave që i ka pas kjo, i ka pas edhe të mirat e tjera, për shkak se kam arritur njëf edhe vetë raport me fëmijët, po edhe fëmijët raport me mua.
A i ka tre fëmijë, vajzën 18 vjeqare, djalin 14 dhe një vajzë tjetër 2 vjeqare. Si pas ti, fëmijët e kam pasur më të vështirë të adaptohen formës e rejtë jetesës.
Unë i kam tre fëmijë, vajzën e madhe 18 vjeqare, cila në fakt e kam pas mas vështirë të flasa, po të diskutojme të përshkak se asaj ka mungu shoqëria, i ka munguar të dalurat me shoqëri, i ka munguar jeta sociale. Kështu që pavarësisht rrjetet sociale, telefonat, gjitha komunikimi fizik e ka të vetën. Po shpresoj që tash tutje ne do jemi ndryshe me njëri tjetrin dhe do kemi kohë dhe më shumë të miremi me njëri tjetrin dhe t'ia dedikojmë pak më shumë kohë fëmijëve edhe normalisht edhe vetvetes.
Ira Hasani, 19 vjeçare, studente në Universitetin e Prishtinës Drejtimi Psikologji, thot se koha e kaluar në izolim së bashku me familje ka qenë periudhë që nuk do të harohet, pasi siç thot ajo, nuk e di sa do të ketë edhe një herë mundësi të kaloj kaq shumë kohë me ta.
Edhe pse ndoshta jemi të mbyllur dhe nuk po kemi mundësi të dalim me shoqëri, edhe pse na ka marrë malli të gjithëve për njëri tjetrin, por mendoj që është një benefit shumë i madh për ne që të kalojmë kohë me familje dhe të njohim pak më shumë njëri tjetrin, për shkak se të gjithë nga ne kemi obligime dhe detyrat e tona. Patjetër që kjo kohë e karantinës ka pasur edhe anët negative, ku ne si familje jemi mërzitur ndonjëherë nga njëri tjetri. Edhe mos të harroj të përmend pjesën e shoqërisë, ku mjaft më mungojnë sepse jam mësuar të paktën 2 ose 3 orë në ditë të kaloj me ta, duke pirë kafe ose duke dalur të kalojmë kohë së bashku, duke folur për gjëra të ndryshme, dhe mund të them që do doja patjetër që të kaloja një pjesë të karantinës me ta, por është e pamundur.
Festa Gashi është studente vitit të dytë drejtimi shkenca kompjuterike. Ajo thotë se i mungon shumë shoqëria dhe studimet.
Sa do ndaj eksperiencën time çatë kësaj karantinës apo izolimit për shkak të pandemisë? Personalisht mendoj që ka qenë pak sfiduese, ndoshta edhe shumë, për arsye se na ka largu shumë prej jetës dinamike, edhe pse na është mundësu mbajtja e mësimit online, nuk është aq efektive sa është një jetën reale, për shkak se mungon interaktiviteti mes studentëve dhe mësimdhënësve. Po ashtu gjatë kësaj karantine kam pas fatin që me u punësu, po fatmirësisht drejtimi jam apo puna, profesioni ma ka mundësu që me punu dhe prej shpis, edhe pse ka qenë pak sfiduese me punu prej largë, sa i përket shoqënisë, familjes, familje nuk kemi pas shumë përlarje, edhe ka shku gjithçka mirë, mirë po shoqënia se gjithmonë që shkon vendin e vetë, normal që na mungon edhe na ka marrë malli me dalë. Kështu që po shpresoj shumë shpejt kemi përfundu edhe me vëzbu situata dhe me u kthy normalitetit.
Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se nga data 4 maj do të filloj lehtësimi graduali masave të izolimit të ndërmara për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në zonësit në të gjitha ciklet e arsimit në Maqedoninë e Veriut, këtë vit nuk do të kthehen në shkollë, por që tani ka nisur dilemat për vitin e ri shkollor në vjeshtë. Derisa institucionet po merren me përfundimin e vitit aktual, ekspertët, por edhe mjekët, rreqin vërejtjen mbi nevojën e marrjes së masave të mënjehershme për pajisjen e shkollave me internet, të nxënësve me mjete, si dhe për trajnimin e mësimdhënësve për mësim nga distanca. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut nuk do të kthehen në objekte shkollore deri në shtator. Për shkak të sëmundjes me COVID-19 dhe evitimin e infektimeve në shkolla, qeveria me propozim të Ministrisë së Arsimit ka vendosur që viti shkollor të përmbyllet me mësim online më 10 qershor, por duke marrë parasysh se shumë nxënësa për arsye të ndryshme Fare pak janë kyçur në mësimin përmes së platformave të ndryshme të internetit, në opinion ka nisur që tani debati nëse institucionet kanë ndërmarrë masa për mbarvajtje më të mirë të mësimit online. Nga Ministria e Arsimit thonë se me kod do të dalin me masa konkrete dhe për këtë çështje, e cila si që thonë nuk kanë mbetur anash, por se për momentin preokupim është mbyllja e vitit aktual shkollor, regjistrimet e reja dhe matura shtetërore për të cilën është vendosur që të anulohet.
Në këtë mënyrë dëshirojmë të ndihmojmë të gjithëve që të largojnë stresin nga përgatitja për dhënien e provimit të fundit të shkollës së mesme në këto rrethana të jashtëzakonshme, duke mundësuar kështu të vazhdojnë me arsimin e tyre në nivel më të lartë, pra në nivel akademik, nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Nuk do të kthehen në bankat shkollore deri në përfundim të këtij viti shkollor,
ka deklaruar ministri i Arsimit Arber Ademi. Çështja se si do të zhvillohet mësimi në vitin e ri shkollor është ngritur edhe nga ekspertët e mjekësisë, të cilët nuk e kanë përjashtuar mundësinë e një vale të re të koronavirusit në vjeshtë. Ne duhet të jemi gati për vitin e ardhshëm shkollor, pra në periudhën e vijim të vendosim se si mund të zhvillohet mësimi në rrethana të reja, më të përshtatshme dhe më efikase për nxënësit. Nëse e vendosim për kthim në shkolla, kjo nuk duhet të bëhet si deri më tani, me numër të madh të nxënësve në klasa dhe jo vetëm në klasa, por duhet të kemi kujdes edhe në çështjen e transportit, që të mos të ketë dyndje nëpër autobus, sikur që nuk duhet të ketë as numër të madh të njerëzve nëpër institucione, fabrika apo restorante, ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe duke e transmetuar opinionet e ekspertëve të mjekësisë. Viti shkollor nga shtëpia apo përmes internetit, sipas ish ministrit të Arsimit të Sulejman Rushiti, ka treguar dobësi të shumta në funksionimin e tij. Përgatitje një të duhur të mësimdhënësve, shumë prej të cilëve kanë pasur vështërsi të shumta për të realizuar mësimin online. Një problem tjetër sipas Rushitit është edhe mungesa e pajisjeve për nxënësit për shkak të vështërsive financiare apo mospasjes së internetit.
Sigurisht që shteti duhet të përgatitet të gjithë atyre të cilët nuk kanë qasje njete me cilët mund të hyrin dhe të ndjekin këtë proces, të mundësohet një gjë e tillë. Qeveria të duhet në kohë vere, për shembull, që të bëjë një lloj statistike me komunat, shkollat, cilët janë sa është numri i atyre të cilët nuk kanë mundësi qasje dhe të krijohet, të jepet mundësia të gjithëve.
Thotë Rushiti. Ishë ministri i Arsimit të thotë se më rëndësi të madhe është që periudhën në vazhdim institucionet të shfrytëzojnë në maksimum për pajisjen e shkollave me internet dhe mjetet të domosdoshme për vijimin e mësimit nga distanca e në veçanti trajnimin e mësimdhënësve.
Procesi i trajnimit sigurisht që duhet të jetë shkoj paralel me procesin edhe të furnizimit të nxënësve të cilët nuk kanë qasje, por edhe duke marrë edhe përvojat e atyre të cilët kanë më tepër përvojë në këtë drejtim, ose duke shfrytzuar gjithandej mënyrat nga shtetet tjera, nga shkolla me shkollë, domethënë ka shkolla të cilat janë më shumë të avancuara. Është një proces i cili duhet bëhet shumë urgjente.
Sot ishte ministri i Arsimit Sulejman Rushiti. Për dallim nga arsimi fillor dhe i mesëm, mësimi në arsimin e lartë është të zhvilluar me më pak probleme, në veçantinë e drejtimet ku nuk ka punë praktike, por në ato drejtime ku praktika është domosdoshme, mësimi dhe provimet janë shtyrë par më vonë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru të qofshim.